Minä olen Marja Salminen ja tässä ohjelmassa on vieraana hoitoalalla työskentelevä Anita Hartikainen. Tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos.
Sullakin on, Anita, sattunut ja tapahtunut. Teidän perheessä on ollut iso menetys ja surutyö. Ja sitten Jumala on koskettanut sua oman terveyden kohdalla. Mutta lähdetäänpä liikkeelle siitä, että minkälaisen lapsuuden Anita Hartikainen vietti.
Olen aika köyhästä kodista. 5 lasta ja äiti ja isä. Olen näistä lapsista nuorimmainen. Meillä on ollut aina eläimiä. Lapsena on ollut koiraa ja kissaa ja kanejakin on ollut. Ja ollaan asuttu rintamamiestalossa, Sipoossa. Mulla nämä isommat sisarukset, niin ne kävi siellä Talmassa koulua, mutta mä sitten kävin Tuusulassa, kun muutettiin Tuusulaan loppujen lopuksi. Mutta miten mä nyt sanoisin, kyllä on saanut rakkautta, mutta on ollut myöskin ahdistusta alkoholiin liittyen lähinnä.
Niin, sun isäs käytti alkoholia. Mitä haluat siitä kertoa?
Joo, isän alkoholin käyttö oli sellaista, että hän oli aina tilipäivinä varsinkin, niin hän sitten osti alkoholia ja otti aika reippaasti. Ja välillä sitten tuli äidin kanssa riitoja, että varmaan rahan käytöstä lähinnä. Että muistan sellaisen tilanteen, että jotain lensi, jotain painavaa, oliko nojatuoli vai mikä, niin isosta ikkunasta ulos. Ja se oli talvisaika ja sitten lähdettiin äidin kanssa pikapikaa ilman päällivaatteita naapuriin turvaan. Että en muista, oliko niitä nyt useita kertoja, mutta satunnaisesti oli. Mutta isä oli kyllä sitten selvänä ihana ja hän on monta kertaa lupasi ostaa minulle ponin. Ja minä pienenä tyttönä aina ajattelin, että nyt minä saan sen ponin. Ja aina minä vaan petyin sitten, en saanut sitä ponia koskaan. Mutta isä, sitten kun isä tuli uskoon, niin hän oli todella luotettava ja oikein semmoinen turvakallio meille kaikille.
Anita, sillä paikalla on istunut moni muukin henkilö, joka on kertonut, että siellä kotona oli se kuningasalkoholi, joka hallitsi. Niin, sä oot itse opiskellut hoitoalalle ja varmaan prosessoinut myös sitä omaa historiaa, niin osaatko jäljittää syitä, miksi sun isäsi joi?
Epäilen, että se liittyi siihen, että hän oli sotaveteraani ja joutui sodassa olemaan, näkemään järkyttäviä asioita, että aina lapsena kysyimme välillä häneltä niitä sotajuttuja ja hän ei kyllä mielellään niistä puhunutkaan. Että hän oli ammatiltaan kokki, hän oli ollut merilläkin monet vuodet. Mutta siellä sodassa niin hän kertoi, että hän joutui tekemään ruokaa ja ottamaan vettä sen ruumiitten vierestä ja keittämään sitä vettä. Ja sitten hän oli aika sekaisin, kun hän tuli sieltä sodasta. Että hän oli myös tämmöisen liimatehtaalla ollut töissä ja hänellä oli semmoista, että hän näki niin kuin tavallaan puut välillä ihmishahmonakin, että hänellä oli todella tämmöisiä henkisiä traumoja varmaan tullut sieltä sodasta.
Mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että miksi sodan jälkeen ei ymmärretty sitä, että hyvin moni rintamalla ollut olisi tarvinnut varmaan jotain terapiaa, ihan kriisiapua. Miksi sellaista ei järjestetty?
Niin, se on kyllä hyvä kysymys, että ilmeisesti ei ymmärretty näitä henkisiä sairauksia ja näitä järkytyksiä niin syvällisesti kuin tänä päivänä, että onneksi tänä päivänä on apua saatavilla, jos sitä vaan haluaa ottaa vastaan.
No, Anita Hartikainen, mitenkäs se elämä sitten perheessä muuttui, kun ensin tuli äiti uskoon, kun sä olit 11 vuotta ja sitten vuoden päästä isäkin. Miten elämä muuttui?
No, sehän muuttui todella paljon, että oli rauha kotona ja semmoinen luottamus ja turvallinen olo, Isä muuttui ihan täysin, että hän ei todella enää sitten ryypännyt ja raha riitti siihen, mihin tarvisi. Ja äitillä ja isällä oli ihan hyvä olla yhdessä, ei tullut riitaa. Ja kyllähän se heijastui sitten meihin lapsiinkin. Että kyllä isä tietysti oli tietyllä lailla aika tiukka isä, että se oli kyllä hänellä semmoinen luonteenpiirre, että hän oli auktoriteetti. Ja siihen uskottiin ja yritettiin totella. Et sillä lailla.
Palasiko isä koskaan menneisiin? Pyysikö hän anteeksi, miten oli käyttäytynyt?
Joo, hän pyysi kaikilta anteeksi. Että hän oli hyvin pahoillaan siitä kaikesta, mitä hän oli aiheuttanut, murhetta ja itkua ja surua ja meille kaikille. Että hän oli todella pahoillaan ja kaikilta pyysi anteeksi. Ja hän pyysi myöskin omilta sisaruksiltaan anteeksi, joita oli 11, heitä oli yhteensä. Niin hän sielläkin, kun näillä veljeksillä oli ollut jotain riitajuttuja nuorempana, niin hän heiltäkin jo henkilökohtaisesti pyysi. Ja mä oon kuullut näiden sisarusten lapsilta myöskin, että isä on todellakin pyytänyt anteeksi niitä, mitä hän on tehnyt väärin.
No se oli kaunis teko.
Kyllä.
Anita Hartikainen, miten sä itse tutustuit sitten Jeesukseen ja näihin uskoasioihin henkilökohtaisesti?
No alun alkaen olin äidin kanssa kokouksissa, että äiti otti minut aina mukaan sinne. Ja kuuntelin siellä sitten lauluja ja puheita ja en niistä hirveän paljon ehkä silloin vielä ymmärtänyt. Kävin sitten, kun isäkin tuli uskoon, niin heillä oli äitillä ja isällä tämmöisiä perhetuttuja ja oltiin siellä aina välillä iltaisin jossain tai viikonloppuna kylässä ja juotiin kahvia ja syötiin ehkä jotain herkkujakin, mitä ei meille ehkä ollut niinkään. Sitten siitä kasteesta jossain vaiheessa tuli puhettakin ja sitten olin 13-vuotias, kun menin kasteelle. Ja minun puolesta oli tietysti rukoiltu sitä ennen. En ymmärtänyt uskon asioita samalla lailla kuin myöhemmin, kun uudistuin uskossani.
Hei, sulla oli myös semmoinen synnynnäinen lonkkavika.
Joo, minulla oli lonkkavika ja se huomattiin tietysti siellä jo synnytyslaitoksella ja sitten olin 9 kuukautta jalat sammakkoasennossa ja olin huutanut hirveästi alkuun ja isä oli jo melkein hermostunut, että nyt otetaan tyttö pois siitä kipsi tämmöisestä lastasta. Mutta onneksi äiti oli jämerä ja tässä asiassa ja piti kiinni siitä, että kyllä minut pidetään siinä. Ja olen pystynyt kävelemään linkuttamatta, että kyllä olen kiitollinen siitä, että kuitenkin se osattiin parantaa niillä keinoilla, mitä siihen aikaan oli mahdollista.
Mitenkäs löytyy sitten puoliso?
No puolison ihan löytymisestä minä en nyt ehkä ihan kaikkea kerrokaan, mutta kun olin lähtenyt vähän seurakunnan ulkopuolelle, mutta herra johdotti kuitenkin erässä paikassa ihanan puolison, että hän on ollut luotettava ja hyvä lasten isä ja näin, vaikka hän ei uskon tietä vielä vailla, mutta kuitenkin kyllä hän on hoitanut perheasiat hyvin ja meille tulee 41 vuotta justiin, kun ollaan oltu naimisissa.
Ja lapsiakin on?
Lapsia on 2 elossa ja 1 taivaan kodissa.
Haluatko kertoa tuosta, joka muutti jo sinne?
Joo, hän kuoli kohtuun 17 viikon iässä ja joudun synnyttämään hänet kuolleena. Se oli järkyttävää. Vanhin lapsemme oli silloin 5-vuotias ja olimme käyneet neuvolassa edeltävällä viikolla ja lapsemme sanoi, että tällä vauvalla on ihan leijonan ääni. Muistan sen hyvin, kun neuvolassa kuunneltiin ja sydänäänet oli tosi voimakkaat. Seuraavalla viikolla menimme ultraääneen ja siinä sitten hoitaja oli vähän järkyttynyt ja haki lääkärin. Ja lääkäri sanoi, että valitettavasti minun täytyy todeta, että siki on kuollut. Ja sitten alkoi tämä hoitoprosessi.
No se oli kova paikka.
Se oli todella kova paikka, joo. Että sitten kävi vielä niinkin, että kun pääsin sunnuntaina sairaalasta, niin isäni halvaantui seuraavalla viikolla Ruotsissa asuessaan. He olivat käymässä Suomessa ja lähtivät pois keskiviikkona, kun pääsin sunnuntaina sairaalasta ja isä halvaantui lauantaina.
Paljon surua. Anita Hartikainen, vuosi 2011 alkoi hyvin dramaattisesti sun perheessä.
Joo, se oli erittäin järkyttävää. veljeni kuoli tapaturmaisesti. Hän paloi suorastaan hengiltä.
Minkä ikäinen hän oli?
59-vuotias.
Mitä siinä tapahtui?
Hän oli täyttämässä tämmöistä tupakan sytytintä, joka oli monilokeroinen, ja tämmöisestä butaanikaasu, tämmöisestä säiliöstä. Hän oli ennenkin täyttänyt semmoisia sytyttimiä, mutta ne on ollut yksilokeroisia aikaisemmin. Hän oli saanut lahjaksi tämmöisen monilokeroisen ja hän oli sitä alkanut sitten täyttämään ja huomannut, että mahtoikohan tämä nyt ollenkaan täyttyä tämä sytytin ja kuinka ollakaan, vaikka hän tiesi, että butaani on herkästi syttyvää ja hän meni kokeilemaan sitä huoneilmassa eikä mennyt parvekkeelle. Ja sitten sitä oli imeytynyt sitä butaania paljon hänen vaatteisiinsa ja se leimahti liekkiin ja vaimo sai tämän sammutettua melko nopeasti ensin, mutta sitten kun hän ei ymmärtänyt näitä kaasutaskuja painella ja taputella pois, niin hän syttyi uudestaan ja sitten hän yritti mennä tai menikin tuonne kylpyhuoneeseen vaimonsa kanssa ja he olivat molemmat niin järkyttyneitä, että he eivät muistaneet, että kylpyhuoneeseen oli tehty remontti juuri vähän aikaa sitten. Ja siinä olisi pitänyt tämmöinen siipipidike kääntää eri asentoon, että saa suihkun päälle. Ja kumpikaan ei osannut järkytykseltään tätä tehdä, vaan vaimo otti tämmöisen kauhan ja kauhalla sitten yritti sammuttaa veljeäni, joka oli siinä tulessa, että hänelle paloi tuo kylpyhuoneen verhokin muovinen sitten käteen kiinni. Ja sitten veljeni oli sanonut vaimolleen, että kun vaimo oli ehdottanut, että tilataan nyt ambulanssia, veljeni sanoi, että ei tarvita ambulanssia, että ei minulla ole mitään kipuja enää. No sitten kuitenkin ambulanssi tilattiin ja hän lähti sitten kohti Töölön tapaturma-asemaa. Ja hän oli kuitenkin kaikesta huolimatta vielä niin järjissään, vaikka hänen ei olisi käytännössä pitänyt enää olla tajuissaan, koska hän paloi 83%, niin hän oli ambulanssista soittanut vaimolleen, että pyydän naapurin kaveria tuomaan hänet sinne Töölön tapaturma-asemalle, että minut viedään sinne. Ja kun hän tapasi lääkärin, niin lääkäri sanoi, että sinä olet palannut 83%, että sinä et jää eloon, että sinä tulet kuolemaan. Että 17-vuotias olisi voinut selvitä, että jos se paloprosentti ylittää ikä laskettuna 100, niin silloin on huono tilanne.
Mm. Ja hän menehtyi sitten muutaman tunnin sisällä.
Joo, kyllä. Eli tämä tapahtui silloin 1.1.2011. Mm. Eli minä olin nähnyt hänet samana päivänä kello 14. Olin käynyt hänen kotiovellaan. Hän lähetti veljelleen joululahjan, jolta oli vaimo juuri menehtynyt edellisen vuoden syyskuussa. Hain sen lahjan ja vein sen Helsinkiin, jossa tämä mun toinen veljeni asui tilapäisesti siskoni luona.
No, sä olit, Anita, itse uudistunut uskossa vuonna 1997, eli 4 vuotta sitten, niin mitä sä ajattelit tästä ja millä tavalla sinä selvisit ja perhe selvisi, että Jimi oli yhtäkkiä pois?
Olin erittäin ahdistunut siitä, koska kun lähdin sieltä Helsingistä illalla kotiin, niin laitoin puhelimen kiinni ja siskoni oli yrittänyt minua tavoittaa, mutta ei omalta järkytykseltään osannut soittaa mieheni puhelimeen, vaan sitten sain aamulla viestin puhelimeen, että Jimille on tapahtunut tapaturma, tilanne on vakava. Ja kun sitten soitin siskolleni, niin hän kertoi, että Jimi on kuollut. Ja olin todella, todella ahdistunut siinä kohdassa. Hoin hänelle monta kertaa, että et ole tosissasi, että sano, että ei tuo ole totta, että ei se voi olla totta, ei se ole totta. Olin suorastaan mennyt makuulle lattialle ja kieriskelin siinä puhelimen kanssa, että olin todella alamaissa ja en tahtonut uskoa tätä asiaa todeksi. Ja sen tähden sanoin miehelleni, että lähdin katsomaan Jimiä sinne Töölön tapaturma-asemalle. Hän sanoi, että älä lähde, että hän on varmaan todella pahan näköinen, että sinulle jää huonot muistot. Sanoin, että minun on pakko mennä, että en muuten saa suruprosessia käyntiin. Ja niin menin Töölön tapaturma-asemalle ja muistan, kun kellon oli jotain 12 paikkeilla, he sanoivat minulle, että tulee uudestaan kello 15, he laittavat veljesi kuntoon ja pääset sitten kappeliin tapaamaan, että hänet on laitettu kylmiöön. Olin todella, ne sanat syöpyivät minun tajuntaani, että kylmiöön minun veljeni, ei se ole totta. Lähdin sitten siskoni luokse Katajanokalle ja odottelin siellä sitten, että kello tulee 15 ja sitten menin siskoni kanssa takaisin sinne Töölön tapaturma-asemalle ja veljeni oli siellä valkoisessa pussissa ja kova savunhaju oli ja hänen hiiltynyt ruumiinsa oli paljastettu päätä myöten ja lyhyt sänki ja oli mustana ja hiiltynyttä ihoa oli poskipäillä ja silmäluomista tihkui verta ja nestettä. Ne olivat turvonneet. Se oli todella järkyttävä tapaaminen.
No Anita Hartikainen, kun sä olit uskossa, niin minkälaisia kysymyksiä tai rukouksia lähti sitten ylös Jumalalle?
Olin erittäin ahdistunut, koska pelkäsin, että mihin mun veljeni on joutunut. Hän tiesi uskon asioista, kun vanhempanikin olivat sitten jo uskossa olleet useamman vuoden. Ja itse olin hänelle joskus jopa antanut kirjan, että Jumalan ilmoitus kadotuksesta, Mary Baxterin kirjan, joka on todella järkyttävää luettavaa. Niin hän tiesi tosi tarkasti ja hän oli kertomansa mukaan Raamatunkin lukenut läpi joskus armeija-aikoina. Olin ihmeissäni, että miten näin voi tapahtua ja olin ihan kuin jäänyt jonkun vuoren alle. En oikeastaan muista ihan tarkalleen, että pystyinkö rukoilemaan silloin. Olin niin järkyttynyt, että mitä on voinut tapahtua.
Kerropa sudenkorennosta, joka lohdutti sinua eräänä päivänä.
Joo. Vuosia myöhemmin yhtäkkiä tapahtui tällainen asia, että olimme asuntovaunuilemassa ja lähdin aikaisin noin kello 6 aikoihin Mustikkaan eräs syksy. Ja sitten siellä Mustikassa ollessani aurinko paistoi ihanasti ja oli semmoista aika kasteista. Ja yhtäkkiä niin valkoisen takkini hihalle lennähti todella iso, ehkä noin 10-15 senttiä, semmoinen iso sudenkorento, ruskea sävyinen. Se oli todella monta minuuttia siinä mun käteni päällä. Katselin sitä tosi läheltä ja juttelin sille, että oletpas kaunis ja ihmettelin kovasti, että miten se on niin pitkään siinä liikkumatta mun kädelläni. Ja sitten se lennähti pois. Ja kuin ollakaan katsoin almanakkaa, kun tultiin kotiin, niin huomasin, että se olikin Jimin nimipäivä. Et jotenkin tästä tuli semmoinen ihana niin kuin lohdutus, että tämä juuri nimipäivänään sain kokea tämmöisen Jumalan lähettämän sudenkorennon. Se oli todella erikoinen tilanne.
Keskitysleirillä ollut evankelista Corrie ten Boom kertoi, että kun hän oli siellä hirvittävissä oloissa leirillä, niin Jumala lähetti linnun taivaalle lohduttamaan häntä. Vähän samaa.
Ihana, joo, kyllä. Joo.
Anita, mikä sua lohdutti veljen kuoleman jälkeen?
Sain kokea semmoisen ihmeellisen, sain tämmöiset taivaskirjeet suorastaan, että eräs henkilö hoitaa tämmöisiä Asperger nuoria ihmisiä, jotka tekee tämmöisiä kirjoitusharjoituksia. Ja yleensä heillä on tapana, että tehdään ensin semmoinen harjoitus ja sitten tämä ohjaaja sanoo tälle nuorelle, että kirjoita mulle jotain viestiä, että mitä sulle kuuluu, miten sä jaksat ja mitä sulla on mielessä. Ja yhtäkkiä tämä henkilö, jota mä en siis todellakaan tunne, tämmöinen kehitysvammainen, lähtee kirjoittamaan minulle viestiä, että hyvä se pelastus oli Jimille, se sai ryövärin armon ja Sveni ja Pia odottaa taivaassa ja saa olla Anu iloinen. Anu on mun perhepiirissä käytettävä lempinimi, että tunnen itseni vähän oudoksikin tuolla Anita-nimellä. Toisen kirjeen sain toiselta henkilöltä. Kuule, se oli kurjaa, kun Jimi kuoli, mutta onneksi pappi tuli ja sai ryövärin armon. Niin, tämä oli toinen. Ja sitten oli vielä, kun sen jälkeen, kun hän oli tuonut nämä kirjeet minulle.
Siis henkilöt, jotka eivät sinua tunteneet, joo, eikä Jimin tarinaa.
Joo, he eivät tunteneet Jimiä, eivätkä minua, eivätkä tätä tarinaa. Tämä henkilö ei ollut kertonut heille. Ja vaikka hän olisi kertonutkin, niin nämä ovat kyllä sellaisella ymmärryksellä, että he eivät olisi voineet ymmärtää eikä saatika muistaa tämmöisiä asioita, mutta hän sanoi uskovana ihmisenä luota häneen. Hän ei ollut puhunut näistä asioista näille nuorille tietenkään töissä mitään. Niin tämä oli niin ihmeellinen, nämä kirjeet ovat lohduttaneet. Sitten oli vielä näin sen jälkeen, että kerroitko Anulle kivaa, se ilostui ja kun uskoo, niin on helpompi olla. Kivaa, sen perhe tulee myös uskoon. Kuule, se on petollinen aine, se butaani. Nyt oli sen aika lähteä. Sano, että Jumala rakastaa Anua ja odottaa sua ja Anua taivaaseen. Näin näyssä taivaan ja teidät. Loppu nyt. Tämä oli kanssa mun mielestä erikoista, että tämä henkilö, joka nämä kirjoitti, niin tämän butaanisanan, että tuskin tämmöinen kehitysvammainen olisi voinut tietää tästä butaanista mitään, mutta että se oli kyllä todella erikoista. Tämän yhden ehkä vielä luen, tämän lyhyt kirje, niin tässä on, hän kertoi sitten, että kuule, se olikin Jimi, mikä kuoli, kun näin silloin arkun, mutta en selvästi. Kuolemat eivät välttämättä ole pahasta, vaan voi olla joku sanoma, että pelastuu, niin kuin Jimi pelastui. Se voi olla sanoma muille, että elämä on lyhyt. Jimi on taivaassa, Jeesus ottaa sen, kun antoi viime hetkenä elämänsä Jeesukselle. Se on puhuttelu muille. Kuule, se pääsi kituudesta pois. Se ei olisi kai muutenkaan ollut kunnossa. Nyt se on hyvissä. Kuule, pappi tuli ja siunasi sen ja otti vastaan Jumalan. Lohduta Anua.
Anua, eli sinua. Näin, siis Jumala lähetti kehitysvammaiset nuoret lohduttamaan sinua.
Aivan, joo.
Aivan ihmeellistä.
Niin on, joo. Ja niin kuin yksi uskova sanoi, että ajattele, jos nämä olisi abortoitu nämä nuoret joskus silloin, kun he olivat kohdussa, niin he eivät koskaan olisi tulleet sinua lohduttamaan. Ja se oli todella niin kuin arvokas asia, mikä minulle sanottiin, että olen todella ymmärrän, että jokaisella ihmisellä on se arvo, vaikka hän ei olisikaan ihan täysillä tässä maailman ajassa kiinni tai täysillä aisteilla varustettu.
Aivan ihmeellinen tarina. Anita Hartikainen, sun omassa terveydessä tuli hyvin vaikeita vuosia.
Joo, mulla tapahtui sellaista, että mulla lähti jaloista voimat pois. Jaloissa pysyi tunto, mutta voimat yhtäkkiä lähti ihan kokonaan.
Ja minkä ikäinen olit silloin?
Olin silloin reilun 50. Ja ensimmäisen kerran tämä tapahtui sillä lailla, että mä olin meidän kissaa syöttämässä juustoa sille, että olin kyykyssä lattialla ja nousin siitä ylös. Ja yhtäkkisesti niin tuli semmoinen voimakas painon tunne lantiolle ja jalat tuntui ihan kuin tukilta ja hetkessä tuntui, että nyt mä kaadun, että äkkiä me istumaan ja menin tuolin reunalle ja vedin itseni ihan niin kuin viiva suoraksi siihen sitten ja sitten vähitellen pikkuhiljaa se kohtaus lähti pois. Luulin, että se liittyy tämmöiseen nukahtamiseen syventävään lääkitykseen, jota olin joutunut käyttämään, koska rupesin heräämään lonkkakipuun, vasemman lonkan kipuun, jopa 8 kertaa vuorokaudessa. Tein siitä tukkimiehen kirjaa, siksi tiedän, että olin ihan loppu sen nukkumisen kanssa.
Ei siinä paljon töissä jaksa silloin käydä?
Ei jaksa, joo. Jouduin siinä hetken aikaa olla sairaslomalla. Mutta sitten kokeilin tätä lääkettä ja se tuntui alku, että se on ihan ok. Ja sitten tuli näitä kohtauksia, niin jätin sen lääkkeen omatoimisesti pois.
Siis kaaduit useamman kerran?
Minä en varsinaisesti kaatunut, vaan niitä tuli. Se oikeastaan ensin oli se 1 kerta vain. Ja tavallaan siinä oli semmoinen jakso alkamassa. Olin menossa Ortonin tämmöiselle selkäkuntoutuskurssille, joka on 3-osainen. Ja menin sinne ensimmäiselle ja tapasin fysiatrin ja kerroin hänelle, että minulle tuli tämmöinen tilanne, että oli varmaan tähän lääkkeeseen liittyvää. Ja hän sanoi, että joo, että se oli varmaan siihen lääkkeeseen, että hyvä, että lopetit sen.
Mutta sulla edelleen oli niitä kipuja ja selkäsärkyä myös. Miten pahaksi tilanne äityi?
Joo. Itse asiassa minulla ei ollut hirveästi niitä mitään semmoisia kipuja siinä sitten niin kuin päiväsaikaan, että ne kohtaukset vaan rupesivat, että tämän kurssin jälkeen sitten tosiaan, tämä oli, oliko se nyt tuolla marraskuuta, ja siitä noin 5 vuotta eteenpäin oli meillä toinen tapaaminen, sitten kurssitapaaminen siellä, niin tällä välillä nämä kohtaukset rupesi tihenemään. Eli ne oli alkuun tosiaan ihan satunnaista ja sitten tuntui, että ne tuli kerran kuukaudessa ja sitten ne alkoi tulla ihan joka viikko. Ja sen jälkeen ihan joka päivä ja välillä ihan niin kuin monta kertaa päivässä jopa istuen. Ja tämä fysiatri sanoikin sillä toisella kerralla, että jos ne alkaa tihenemään, niin voit joutua akuuttiin selkäleikkaukseen. Ja tämän 2. kerran jälkeen ne rupesi tihentymään. Et siinä 5 vuoden sisällä niitä tuli vähän harvemmin. Mutta sitten ne tiheni ja mä aloin hirveästi ahdistumaan siitä, että miten mun käy, että ensinnä tulee mieleen ALS-tauti, jolle ei voida tehdä mitään.
Eli se vie liikuntakyvyn?
Joo, kyllä. Lihasrappeumaa, surkastumaa, niin ajattelin, että elän noin 5 vuotta ja se on sitten siinä. Ja toisaalta sitten mietin myös, että minulla voi olla aivokasvain tai selkäylikasvain. Olin kuitenkin ajatellut, että ne olisi paremmat vaihtoehdot. Mutta olin todella ahdistunut. Toisaalta en uskaltanut jäädä kotiinkaan. Menin siis töihin edelleen. Pelkäsin jotenkin, vaikka kännykkä oli, niin pelkäsin silti jäädä kotiin yksin. Ja kävin kyllä lääkärissä ja sain sieltä lähetteen tuonne fysiatrille lähetteen jo, että olisin päässyt sitä kautta sitten magneettikuvaukseen. Mutta jouduin odottelemaan sinne pääsyä ja soitin Peijaksen magneettiin, että pääsisinkö aikaisemmin. Ja sitten ylilääkäri soitti minulle ja kyseli kaikkia oireitani ja sanoi, että valitettavasti olet 2. jonossa, että joudut vielä odottelemaan, että mitä sinä teet työksesi. Sanoin, että olen hoitaja ja olen täällä aika yksin täällä eri rapussa työskentelemässä. Että niin hän sitten sanoi, että soita ambulanssi, jos et pääse kävelemään, niin sanoi hänelle, että no minulla on tuo hälytysnappula tuossa, että kaipa minut joku täältä korjaa sitten, että soitan hälytyksen.
No Anita Harttikainen, tuli varmasti tosi pelottavaa, sä olit vasta 50.
Joo, kyllä, olin aika ahdistunut siitä tilanteesta. Kävin mielessäni, että en pääse enää mustikkaan, en pääse mattopyykille, en mihinkään, jos nyt edes elonaika enää jatkuukaan. Hankkiuduin sitten tämän ortonifysiatrin lähetteen kautta omatoimisesti magneettiin ja maksoin sen ihan itse. Ja siinä todettiin, että minulla on pahoja välilevyn pullistumia ja tämmöistä spondyloosia ja nivelten kuivumista ja rappeumaa ja näin, että lantion alueeni on aika sökö, näin suomeksi sanottuna. Varmaan tämä juonsi myöskin siihen lapsuuden lonkkavikaankin.
No Anita Hartikainen, olit tuolloin uskossa ja varmasti myös seurakuntalaiset ja uskon ystävät rukoilivat, niin sitten Jumala lähetti aivan ihmeellisen avun.
Joo, sain rukousliinan. Se tuotiin tuolta Turun Martin kirkosta yhteiskristillisesti siunattu rukousliina. Serkkuni oli tuonut sen, kun olin lenkillä ja siinä se odotti nätisti pöydällä. Lapseni oli ottanut sen vastaan. Ajattelin, että ihanaa, rukousliina. Mutta mielessäni mietin, että tuskin tämä minua kohtaa, tämä parantuminen, vaikka tiesin, että voi parantua sillä. Kuitenkin lapsenomaisesti laitoin sen yöksi lonkkani päälle ja vasemman lonkkani päälle ja sitten ajattelin aamulla, että miksi ei, että minähän voin teipata sen koko päiväksi, työpäiväksi siihen. Ja niin minä tein ja se oli minulla työpäivän ajan ja oikeastaan meni pari päivää, että minä tajusin yhtäkkiä, että minulla ei ole enää yhtään niitä kohtauksia. Ne loppui kuin seinään.
Se on ihmeellistä. Sä oot kirjoittanut myös runon näihin tuntoihin liittyen.
Joo, kyllä. Olen todella saanut näitä runolahjoja aina silloin tällöin, että Taivaan Isä on välillä herättänytkin yölläkin kirjoittamaan näitä. Ja tämmöinen on nyt tässä jossain vaiheessa tullut. Taivaan Isän kanssa saan elämääni taivaltaa. Kaikki mustat synnit mun peittää veri uhratun. Jeesus kaikki kantoi, mulle rauhan antoi. Sairauden ja tuskan tie ei mua pimeyteen vie. Jeesus kantaa kuormat mun, vapauteen vie ahdistetun. Häntä haluan aina kiittää, rukoukseen kädet liittää. Ylistän sua Jeesus ain, olethan rakas armahtajain. Ja kaiken tämän, mitä olen kertonut, haluan tuoda teille tiettäväksi Isän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen, minun ja meidän Herramme sekä Pyhän Hengen kunniaksi ja ylistykseksi ja kiitokseksi.
Tällaiset sanat, Anita Hartikainen, koet saaneesi, kun tulit tähän haastatteluun. Kerropa vielä, että mistä kaikesta sä koet, että usko Jumalaa ja Jeesukseen on sua vapauttanut?
Kyllä se on vapauttanut myöskin ihan pelosta, että olen aikaisemmin ollut hyvin arka esiintymään esimerkiksi missään. En olisi voinut ikinä kuvitellakaan, että tulisin tämmöiseen radiohaastatteluun tai mihinkään muualle. Mutta Herra on antanut todella niin kuin siihen semmoisen oikeastaan palon, että olen jopa joutunut pyytämään, että saanko minä mennä kertomaan, todistamaan näistä ihmeellisistä asioista. Että olemme ihan oltu kerran yhdellä reissullakin, niin menin ihan vieraaseen seurakuntaan ja sanoin, että saanko minä kertoa tästä veljeni palokuolemasta. Ja olen saanut palautetta, että se on koskettanut monia ja puhutellut. Ja sehän on se tarkoituskin, että se voisi tuoda lohtua ja auttaisi ihmistä miettimään myöskin elämän päätepistettä, koska sitä ei voi tietää, päättyykö se tänään vai huomenna.
Niin, Jimi veljesi, joka sai niin sanotusti ryövärin armon ihan siellä, kun makasi vaikeasti palaneena siellä sairaalavuoteella, niin uskot, että näet sitten taivaassa.
Ilman muuta. Joo, siellä on jo monta odottamassa.
Anita Hartikainen, otetaan niin tähän loppuun vielä lyhyt rukous.
Kiitos taivaan Isä, että olen saanut kertoa sinun suurista ihmettöistä, joita edelleen teet tämän maailman keskellä. Kosketa jokaista kuulijaa. Lohduta surevia ja sairaita. Anna heille uskoa ja toivoa, että he jaksavat jatkaa rukousta loppuun saakka, kunnes usko vaihtuu näkemiseen. Pelasta ne, jotka eivät vielä sinua tunne. Pelasta ne, jotka etsivät sinua koko sydämellään. Ilmesty heille, ohjaa heidät oikealle tielle nimesi tähden. Anna heille voimaa kääntyä sinun puoleesi, jää siunaamaan meitä kaikkia, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Aamen. Iso kiitos Anita Hartikainen, että tulit tähän ohjelmaan ja oikein paljon Jumalan hyvyyttä ja siunausta sun elämään.
Kiitos. Samoin tälle Radio Daylle haluan toivottaa siunausta ja myös sinulle henkilökohtaisesti.